better bargain in my shit, bro. Komið sæl og verið velkomin í síðar útgáfu skoðanabræðra sem heilsa ykkur af miðbæ Reykjavíkur af ótilgreindum stað.
Já.
Svo erum virkilega spenntir að hafa nýja vegferð. Að vísu, ekki alveg ennþá í mynd en við erum að detta í gang með slíka háskerpu að ykkur muni verkja í augun.
Það allt að fucking gerast. Þannig að liggjum við upp í sófa hérna í hálofti. Þetta svona vintage að vera að taka upp í sófa. Minnum á því að taka upp í gamla 101 stúdiónu.
Já, var það...
Á hverju sko 105 við tókum upp nokkra þætti í sófum þar sko.
Já, sko sófin náttúrulega næs sko.
Sófin fínt sko. Vinnu minn sagði einu sinni að lífið basically bara ferðalega á milli sófa.
Já, það vel til fundið. Maður velti fyrir sér sko hvenar kallmenn eru skarpari, hvort þessi eru skarpari í stól eða sófa. En það getur vel verið að maður sé skarpari svona sko.
Samt ekki sófa sko. Sófadýr. Sófakartafla.
Já, sófakartafla er skilgætt fyrir bæri sko.
Já, nei, þú vilt ekki, ég held að það er að tilengja lífiðinu að þú er að forðast sófa sko.
En síðan er, þú veist, síðan líka hægt að sitja og sitja getur heldur líka ekkert verið gott og svo velti ég vera oft fyrir mig sko með skjái hversu gott það að vera svona mikið fyrir framan skjá
ekki gott
ég held að það sé örugglega ekki gott
sko. Bara mjög auðlauslega ekki gott
og sko sumir eru náttúrulega með og hafa löngu fattað þessi mikilvægi sólarljós og svo eru til góðar eftirlíkingar af sólarljósi það eru svona lampar sem gefa þannig birtu og margir vakna við það og kemur svona feigljós
bara síðan í fluttinn á hverfis sko.
Nei, það segir margt um þitt líf að þú ekki vekja klukku. En þarna
sko. Ég fæ alltaf svona, þú veist, ég stilli á það fer alltaf bara eftir hvenær fyrir svo. Stundum fyrir svo klukkan 12, stundum klukkan 1.
Svo bara sprettir það fætir eldsnemma morgnana klukkan 11:30.
Já.
Þarna og segir fyrir alltaf aldir.
Og segir eins og Páll Óskar, hann var eitt vanur viðtali, hann sagði já, ég vakna hverjum degi og segi já.
Já.
Og síðan byrjar hann daginn. Ég reyni að gera það sko. Ég reyni að gera það held litla kaffiseremóníu, en ég vakna alltaf við ljós sko. Ég stilli það klukkan ef ég vil vakna klukkan 8, þá byrjar þetta lísa klukkan 7:40 og svona hægt og rólega verður þetta ljós sko.
Já. Um daginn sko, mennst að maður vaknar stundum við skjábirtuna sko og skjábirtan eru ekki gott til að taka móti manni inn í daginn sko.
Nei,
þá byrjar það beint í helvíti sko.
Já.
Byrjar daginn í helvíti.
En þeir sem eru í $50 áskrift hjá okkur inn á Patreon, það eru
Flekklaus í orði.
Einmitt, það Flekklaus í orði, síðan það Þorlákur Helgi Þorgrímsson.
Næstur það maður sem gengur undir nafninu það er einungis ein rafmynt sem ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni 21 milljón bitcoin, það verða aldrei til fleiri.
Alltaf gaman að heyra þetta, ég elska að við séum uppi þannig bitcoinu, við erum mjög mikið uppi í Ethereum.
Já, og sko hvar stendur bitcoinu, 46 eða hvað þegar þetta er skrifað?
Ég veit að ég allan alveg nokkur $100 uppi sko.
Já, þannig að Já, ég get sagt að portfólíu, þetta allt blúsandi grænt.
Bréfin eru græn.
Þetta grænt.
Já, bréfin eru græn. Síðan það Margeir Steinar Ingolfsson.
Já.
Þetta eru þau sem eru í $50 afskutinni hjá okkur.
Þau sem velja þau að það.
Já, þau sem kjósa að fá nafn sitt lesið upp hérna í byrjun.
Og eru að spila sögunar, þannig að þessi þáttur þið viti aldrei hvar við endum eða hvar þetta endar allt
saman. Þetta getur verið historik. Þetta er fyrsti þátturinn tekin upp í nýju húsnæð okkar. Við erum ekki komið fullkomna tekni aðstöðu. En það eru verkamenn núna niður í að mála að setja þetta upp.
Að tala um hit the ground running, þú veist, maður bara að fá þetta og byrja að hlaupa. Það er svolítið málið, þú
veist,
og svo, en auðvitað þekkja það allir sem hafa flutt inn í nýtt rými að það er stór hættur að setja rúmin í rýmið, verðan að það ertu hættur í framkvæmdum. Þá ertu byrjaður að koma þarna til þess að sofa og þá öðlast rýmið allt.
Það verður náttúrulega snillt þegar einhver fyrstur svona kemur einhver til að sofa. Þegar einhver kannski lendir í
Við erum pláss sko. Það er svolítið geggja að vera með skrifstofu sem er bara með alveg með 100%.
Ég meina ég get alveg bara Airbnb og teki góða dýnu sko.
Já.
Skilur. Þú
veist. Ég myndi líklega gera alvarlega athugasemdir við
það. Já, kannski. En það er ekkert sem að stoppa það sko.
Nei, ekki svona ekki líffræðilegt eða eðlisfræðilegt sem stoppar það.
Nei.
Svona félagslegir þættir sem gætu
menningalegt og alls konar eitthvað svoleiðis.
Þarna það nýtt ár, það 2024 og fólk hefur verið að benda á að þetta geti verið meiri háttar mikilvægt ár
þetta fyrir mannkynssöguna.
Það er forsetakosningar sko. Í Bandaríkjunum.
Já, nákvæmlega.
Það er forsetakosningar hérna á Íslandi.
Nákvæmlega.
Eftir að Guðni T.H. Jóhannesson tilkynnti í nýjós ávarpi sínu að hann ætlaði að láta þetta gott, að segja þetta gott.
Já, nákvæmlega.
Eftir 8 ár.
Einmitt.
Þannig að ég flott,
tala flott fyrir... Flott
hjá honum. Já, ég...
Fer hann ekki bara að skynna ykkur
að
bækur?
Ég lísti þannig að, að mér finnst bara virðingarvert að hann þekki sinn vitun og tíma. Já, átti nákvæmlega. Átti sér á því að, já, hann gerði vel og bara... Nákvæmlega. Hann sagði þetta sjálfur, hætta skal leik þá hæst ber. Það er að segja bara hætta topnum.
Nákvæmlega.
Það er eiginlega engin stjórnmálamaður í síðari tíma Íslandssögu sem hefur verið notið eins mikilla vinsælda þannig séð, einmitt. Sem er ótrúlegt vegna þess að trykkið að hjörtum Íslendinga er greinlega að gera ekki neitt,
já.
Mesta kyrstaða sem hægt er á, er völur á.
En líka bara máliðið með Guðuna, hann vildi þetta ekkert.
Nei, nei, og
hann vildi þetta ekkert,
hann skilja,
og þess vegna er hann að fara,
skilja.
Af því að það eina sem við getum veðjað á í þessu lífi er að menn sem eru með vald, hvað vilja þér?
Já, vald.
Hvað vilja þér? Þeir vilja meira vald,
já,
skilur,
já.
Það er einu sem vilt, skilur, það er einu sem lífið snýstum, skilur, og þess vegna er Guðni ekki þessi gaur, skilur, hann vill það ekki.
Nei, og sko, ég meina, hver hættir að vera forseti?
Nákvæmlega,
ég hugsa út í, hver hættir að vera forseti?
Fucking gott game,
sko. Þú ert með gefna kosningu á næsta ári, það er engin sens að hann hefði geta, að neitt hefði geta gerst við hann, og hann bara hættir, held að þetta sjö á milli 23 miljónu mánuði örgulega skatt frjálst.
Það borgar hann ekki skatt?
Nei, held ekki, hann er búin að byggja sér hús í Garðabæ sko, meðan hann er í embætti sko.
Must be nice, maður.
En eins og ég segi, þú veist, það er alltaf verið að segja að fátætt fólk sem á ekki milljarða, það mun aldrei skilja það að þetta færi þér ekki fyllinguna sem þú þarft, skilur.
Nei, nákvæmlega.
Og þeir sem eru að, og en á sama tíma, þeir sem eiga nokkra milljarða munu heldur ekki skilja það að þeir sem eigi 20 milljarða, þeir séu heldur ekki sáttir. Þetta er bara sama kanninu, þetta er sama hamstrahjól hjá öllum, sko, að halda að handan seilinga, innan seilinga sé alltaf hinn mikla sæla.
Emitt.
Þú að peningar séu verðmætt, svona verðust markmi sjálfur sér líka samt þó vegna þess að þú veist það, ef þú er hlotnast þeir þá þýðir að þú hafir skilja einhver til samfélagsins sem skipti aðra máli.
Já, sko, ég er svolítið búin að vera læra peninga, sko.
Já.
Ég er búin að vera að lesa þessa típisku, svona, það sem að menn tala the midwit canon.
Já,
svona, þarna, hinskingabækur.
Já,
ég er búin að vera að lesa, þarna...
Svona, subtle art of not giving a fuck.
Já,
og
já,
það er einnig skurlæra.
Aðeins fyrir
óvæða. Þetta er skurlæra.
Þú veist...
Já, ég er að segja, subtle art er finna...
Já, hún er alveg bara svona...
Hún er eins einskur að
vera. Hún er full retard. Þótt að hann skrifaði mjög
góða
bók. Er Models,
já.
Sem að gera það undan,
já.
Sem að er basically female psychology,
já.
Og það er alveg margt gott í því, sko. Þú veist, þetta er ekki heimskingi, sko.
Og ætlan sé að kom, ætlan sé einhvers konar þá, þú veist, ætlan sé hrifin af einhverjum, ætlan eins og nafnir eru stólið úr mér, hann okkar konu, þú veist, hann er alltaf ekki djúpur í fræðinu með einhverju psykoanalítík, en þú veist,
þetta er ekki svona, þetta er svona datingbók, skilur, þetta er einhver svona hvernig, hvað konur vilja frá kallmanni, skilur, og hvað kallmanni vil frá konur.
Richard Hanania, veistu hvað það er, bloggari, bandarinn bloggari.
Já, narsisti.
Já, nei, hann sko...
Hann var kansleld eitthvað um daginn.
Já, en hann hefur baktrakkað það allt og hann er mjög mikill, hann er tiltölulega mikill, eða svona, hann er svona hægri gaur sem er alltaf að valda hægri lesendur sínu vombrið með lippatök og
text, okay.
Sem er ókslega góð típa, það er fullt af gaurum sem halda sér innan rýmisins með því að vera alltaf að velda hörðustu hægri
gaurum,
þú veist, þetta er það sem ég, þar stundum að gera, sko. það er einhver að bíða eftir ykkur, þetta er alltaf hættulegt og líka fyrir okkur, svona audience capture, það er að segja að þú veist, audience sem byrjar að vilja eitthvað, þú, þú byrjar að þurfa að sinna því, skilur við?
Nákvæmlega.
Og séðan þarftur kannski bara að vera algjör lippi og bara segja, segja lippa tökuna þina á einhverju
einu. Þess vegna er númer eitt og þrjú að vera ófyrirsjánlegur.
Já, það, og það er held ég það sem heldur mönnum á floti.
Já, þú verður að vera ófyrirsjánlegur.
Þarna, og eins og maður sér núna, sko, til dæmis, Tucker Carlson og Ben Shapiro eru í miklu bífi.
Já.
Að því að Ben Shapiro er auðvitað mjög mikill Ísraels sinni og hann vill ekki heyra minnst á önnur sjónarmið en það að aðferðir Ísraelsmanna þessa dagana séu bara réttmætar og nauðsynlegar. Tucker er ekkert á móti Ísrael, hann heldur ekkert með palestínumönnum en hann er svona aðeins meira á þeirri hlið að skilja. Þeir ekki vera bakinn um að sé brókið. Þeir ekki vera bakinn um að sé brókið.